16 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Predsjednik Dodik najavio da će zatražiti vanrednu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske zbog ratnih zločina nad Srbima i ponašanja visokih predstavnika u BiH.
Incko vršio pritisak na medije u Austriji povodom hapšenja Jovana Divjaka, priznala novinarka Kurira.
Povodom talasa poskupljenja u Republici Srpskoj, Ekonomsko-socijalni savjet zaključio da vlada Srpske mora hitno intervenisati. Počela isplata februarskih penzija u Republici Srpskoj.
Vladimir Putin u zvaničnoj posjeti Srbiji 23. marta, potvrđeno danas iz Kremlja.
Više od 20 poginulih i 200 povrijeđenih lica u zemljotresu u Kini i danas sukobi u Libiji.
Republika Srpska nastupit će samo stalno na sajmu knjiga u Leipzigu.
Vrijeme sunčano i toplo.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zatražit će sazivanje vanredne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će se raspravljati o zločinima nad Srbima i ponašanju visokih predstavnika u Bosni i Hercegovini. Dodik je na vanrednoj konferenciji za novinari u Banja Luci rekao da očekuje da policija Srpske uhapsi Jovana Divjaka i Eju Paganića ukoliko se nađu na teritoriji Republike Srpske, informiše Predrag Vulin.
Posljednja dešavanja u Bosni i Hercegovini i slučaj generala Jovana Divjaka pokazuju da međunarodna zajednica i visoki predstavnici kao glavni eksponenti međunarodne politike sprovode odluke koje su suprotne Dejtonskom sporazumu i Ustavu Bosne i Hercegovine. Povodom najnovijih dešavanja i izjava pojedinih međunarodnih predstavnika raspravljat će i Narodna skupština Republike na vanrednoj sjednici, naglasio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Ja ću pripremiti kao predlagač tog dnevnog reda, pripremit ću informaciju zajedno sa nadležnim institucijama Republike Srpske i uputit ću zahtjev za sazivanje Narodne skupštine koja treba da ocijeni i donese određeni zaključak.
U slučaju generala Divjaka jasno je da je riječ o pokušaju da se odbrani zločin nad nedužnim vojnicima koji su napuštali kasarnu Sarajevu, u čemu pomaže međunarodna zajednica, istakao je predsjednik Republike Srpske.
Ali ovo što smo vidjeli kao harangu nije odbrana samo Divjaka, nego je odbrana zločina u Dobrovoljačku. Ovdje se uporno brani zločin. Ovdje se brani zločin kao da broj poginulih u Dobrovoljačku tog dana je beznačajan.
Predsjednik Dodik očekuje da policija Republike Srpske uhapsi generala Divjaka i ostale za kojima su raspisane međunarodne potjernice ukoliko se nađu na teritoriji Republike Srpske.
Kao što u slučaju Ganić, optužnica nije ukinuta, ona postoji. I ja očekujem da će policija Republike Srpske prilikom prvog nastupa na teritoriju Republike Srpske uhapsiti i Ganića, i sutra Divljaka i svako koji je optužen i predati legitimnim organima Srbije.
Situacija u Federaciji Bosne i Hercegovine, u kojoj još nije konstituisana vlast, pokazuje da je BiH neodrživa zajednica. Zaključio je u svom obraćanju predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko lično je izvršio pritisak na medije u Austriji s ciljem da se hapšenje generala takozvane armije BiH Jovana Divjaka u Beču prikaže kao politički motivisano stradalništvo, a ne kao hapšenje ratnog zločinca. Ovo je potvrdila novinarka austrijskog Kurira Livia Kling. Ukoliko su ovi navodi tačni, zvaničnici Srpske smatraju da više nema razloga za ostanak OHR-a u BiH, pripremila Ivana Frank.
Priznanje Livie King da ju je Incko nazvao u četvrtak nakon čega je izvršen uticaj na austrijske medije izazvalo je buru reakcija. Miješanje Valentina Incka u uređivačku politiku austrijskih medija koji se, barem prema izjavama Livie King, jasno stavio na stranu Jovana Divjaka, nije primjereno nikome, a ponajmanje visokom predstavniku u jednoj zemlji kao što je BiH. Ukoliko su istiniti ovi navodi, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić smatra da je Inckov postupak apsolutno neprimjeren.
I dalje kompromitovanje OHR-a, ali naravno s rezervom ukoliko je informacija tačna.
Nema sumnje da se radi o diplomatskom skandalu, kaže Vukota Govedarica iz SDS-a i pita Incka da li je ovaj potez napravio u funkciji visokog predstavnika i u saglasnost PIK-a.
Ako je to gospodin Incko uradio u svojoj privatnoj režiji, onda je i definitivno dolazimo do one konstatacije da OHR mora što prije da ode iz Bosne i Hercegovine, a u ovom slučaju lično gospodin Incko treba da podnese ostavku na mjesto visokog predstavnika.
Spomenka Stevanović iz DNS-a smatra da nijedan političar ne bi trebalo da vrši pritisak na medije, a pogotovo političar Inckovog ranga.
Ako je to demokratija, profil demokratije koji želi da nam uvedu u Bosnu i Hercegovinu, nikako nismo na dobrom putu.
Inckov potez je samo još jedan dokaz da OHR mora biti zatvoren, zaključuje Zoran Đerić iz PDP-a.
I ovo za mene lično predstavlja pobjedu politike nad pravosuđem. I mislim da ovakav način rada u Bosni i Hercegovini, Bosnu i Hercegovini vuče u totalni sunovrat i kolaps.
O pozadini slučaja Jovana Divjaka danas se oglasio i predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović, koji je u izjavi za emisiju Našeg radija otvoreno rečeno apelovao na austrijske političare da ne utiču na rad austrijskog pravosuđa.
Mislim da će pravosuđe u Austriji ophrvati se pritiscima svojih političara pa i nekih stranih i donijeti odluku u skladu sa važećim zakonom. Drugo, očekujem da se za dobrovoljačku odgovara. I tu ne mislim samo na ovoga Divjaka.
Portparol BiH tužilaštva Boris Grubešić izjavio je danas da će, ukoliko Divjak bude izručen BiH, njegov status biti isti kao i do sada. On je naglasio da će Divjak biti na slobodi jer se uvijek odazivao na pozive tužilaštva.
Još o BiH, potpredsjednik Republike Srpske Emil Vlajki smatra da dva HDZ-a bez oklijevanja moraju organizovati svoj narod u poseban entitet ako se nastavi akcija bošnjačke koalicije na potiranju hrvatskog naroda u BiH.
Vlajki je u saopštenju naveo da su Hrvati posljednjim potezima bošnjačke SDP koalicije formiranjem predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i najavom formiranja Doma naroda po istom fundamentalističkom principu dovedeni pred zid ropstva i nestanka.
Zbog sve teže ekonomske situacije i svakodnevnih poskupljenja, Ekonomsko-socijalni savjet Srpske zaključio je da bi vlada morala hitno intervenisati iz robne rezerve na domaće tržište, plasirati određene količine osnovnih životnih namirnica, izjavila je predsjednik savjeta i Saveza sindikata Srpske Ranka Mišić. Ovaj, kao i zahtjev za uvođenje diferencijalne stope PDV-a i smanjenje marži, vlada Srpske trebalo bi sutra da razmatra na tematskoj sjednici. Opširnije Branka Veleušić.
Na sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta socijalni partneri nisu uspjeli dogovoriti konkretne mjere kojim bi se uspostavila kontrola nad talasom poskupljenja osnovnih proizvoda koji opasno ugrožava i onako krhki standard građana Srpske, rekla je Mišićeva.
Naš jedini zahtjev je bio da zaustavimo rast cijena, odnosno da te cijene budu snižene u određenom procentu koliko to dozvoljavaju zakonska rješenja koja imamo. Građani u ovom trenutku ne mogu da obezbede osnovne životne namirnice. Nemaju plate, plate se ne povećavaju, ne uplaćuje se zdravstveno i penziono osiguranje. To su problemi.
Ministar financija Zoran Tegeltija ocijenio je da vlada ne može bitnije utjecati na cijene koje se formiraju pod tržišnim uslovima, ali da će udar na standard građana nastojati ublažiti intervencijom iz robne rezerve u kojoj priznao je i nema nekih značajnijih zaliha.
Mi imamo zalihama ulje, u ovom trenutku želimo nabaviti prije svega pšenicu da korigujemo cijenu do tržišta hljeba i određenu količinu šećera. Problem onih cijena koje mi danas imamo jesu pitanje cijena koje se deformiraju na berzi i koji su rezultat špekulativnih poslova na svjetskom tržištu i naftni derivati i cijene pšenice.
Kad je riječ o uvođenju diferencijalne stope PDV-a, tek danas na sjednici savjeta precizirano je da ovo nije u nadležnosti entiteta. Ministar rada Petar Đokić.
Da Republika Srpska nema u svojoj nadležnosti, niti vlada ima u rukama mehanizme, za rješavanje određenih ekonomskih pitanja u Bosni i Hercegovini imaju institucije Bosni i Hercegovine. Konkretno, oblast uređenja tržišta u Bosni i Hercegovini, zaštita domaćih proizvođača, to je politika koja se isključivo može kreirati i voditi kroz Savjet ministara Bosni i Hercegovine.
Na zahtjev sindikalaca za smanjenje marže na određene proizvode, poslodavci izražavaju bojazan da bi to moglo dodatno ugroziti domaću proizvodnju, ističe predsjednik Unije poslodavaca Ranko Milić.
Ovo je ipak tržišna ekonomija u kojoj tržište treba da bude regulator cijena, a onda smo predložili vladi da iskalkuliše koje su to potrebe tih osnovnih životnih namirnica kako bi se na tržištu intervensalo u tim količinama koje bi mogle da budu regulator cijena i da povuku cijenu dole.
O terminu i načinima na koji će na tržištu Republike Srpske biti intervenisano iz robne rezerve, kao i o ostalim mjerama za borbu protiv poskupljenja životnih namirnica i zaštiti životnog standarda, vlada će raspravljati na tematskoj sjednici zakazanoj za sutra, najavio je Tegeltija.
U Republici Srpskoj danas je počela isplata februarskih penzija za 226.870 korisnika, za što je obezbeđeno 72,3 miliona maraka, potvrdio je ministar Petar Đokić.
U odnosu na decembar mjesec 2010. godine, danas u Republici Srpskoj imamo novih 187 penzionera. Ukupan penzijski fond u finansijskom smislu ovaj mjesec će biti 72,3 miliona konvertibilnih maraka i, kažem, isplata je danas krenula i ona će se metodologijom kako se inače vrši isplata penzija u Republici Srpskoj nastaviti u narednih nekoliko dana i završiti.
Fond penzijsko-invalidskog osiguranja Srpske redovno je u 2010. godini isplatio 12 penzija po koeficijentu 1,06, koji je u skladu sa zaključkom Narodne skupštine Republike Srpske i dostignuti nivom, saopšteno iz fonda.
Da bi obezbijedio redovnost isplate, fond se u toku godine zadužio za 37 miliona maraka kod banaka putem revolving kredita. U 2010. godini ukupni prihodi fonda iznosili su 924,3 miliona maraka, što su najveći prihodi u odnosu na sve ostale godine, dok su ukupni rashodi iznosili 916,9 miliona maraka, od čega je 897,7 miliona maraka isplaćeno za penzije. Za 2010. godinu ostvaren je suficit od 8,4 miliona maraka, a akumulirani deficit fonda iznosi 107,9 miliona maraka. Vlada Srpske na jučerašnjoj sjednici usvojila je izvještaj o radu Fonda PIO Republike Srpske za 2010. godinu.
Iz Sarajeva Savjet ministara BiH usvojio je danas izvještaj Ministarstva inostranih poslova za prošlu godinu uz jedan glas protiv, i to predsjedavajućeg Nikole Špirića.
Na sjednici nije usvojen izvještaj o radu Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Usvojeni su i izvještaj o radu za 2010. godinu Kancelarije za zakonodavstvo i Generalnog sekretarijata Savjeta ministara BiH, Kancelarije koordinatora za reformu javne uprave, Žalbenog vijeća pri Savjetu ministara, Agencije za rad i zapošljavanje BiH, granične policije BiH te službe za poslove sa strancima.
Prema podacima Centralne banke, spoljni dug BiH je 6,24 milijarde maraka. Guverner Centralne banke Kemal Kozarić rekao je danas u Sarajevu da ne očekuje probleme u servisiranju ovog duga. Prilog Milana Stojić.
Guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić je na preskonferenciji u Sarajevu naglasio da su se njihova predviđanja o teškom i blagom oporavku u 2011. godini obistinila. Ipak, Kozarić je rekao da bi zbog rasta cijena nafte i inflacija do kraja godine mogla biti 3%. Zabilježen je rast štednje građana. Bosna i Hercegovina je srednje zadužena zemlja i prema riječima guvernera Kozarića ne bi trebalo biti problema u otplati dugovanja.
Bosna i Hercegovina je završila godinu sa 6,24 milijarde vanjskog duga i to ima učešće 25,2% u GDP-u, što još uvijek zadržava Bosnu i Hercegovinu kao umjereno zaduženu zemlju. Vama je poznato da smo mi u stand-by aranžmanu koji iznosi 1,2 milijarde eura i do sada je povučeno od strane svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini negdje 767 miliona i uglavnom je to uključeno u entitetske budžete za budžetsku podršku. Otplata duga počeće u 2012. godini i mi smatramo i naše su procjene ne bi trebalo biti neki veći problema za servisiranje tog duga.
O bankarskom sektoru u Republici Srpskoj govorila je direktor Agencije za bankarstvo Slavica Injac i rekla je da nema pada aktive, ali...
Imamo pad profitabilnosti. Znači, 9 banaka je ostvarilo dobit u nekom iznosu od 20 miliona, ali je zato jedna banka iskazala veliki gubitak od preko 40 miliona, tako da je ukupno bankarski sektor u minusu prvi put u zadnjih 10 godina. Znači, u osnovi možemo reći da su banke zaista bile odgovorne jer su iskazale velike rezervacije za potencijalne kreditne gubitke s jedne strane i izvršile dokapitalizaciju sa druge strane.
Profit Centralne banke BiH iznosi nešto više od 90 miliona konvertibilnih maraka, a 54 miliona, kako je rečeno na preskonferenciji, će biti prebačeno u budžet zajedničke institucija BiH.
Iz aktivnosti policije 6 lica uhapšeno na području Prnjavora, Čelince i Banja Luke zbog ilegalne proizvodnje i prometa opojnih droga. U Čelincu je pronađena laboratorija za uzgoj skanka potvrdila je portparol direktora policije Srpske Gordana Davidović.
U akciji kodnog naziva Hobotnica na području Prnjavora, Čelinca i Banja Luke izvršene su pretresi na 5 lokacija. U ovim aktivnostima do sada slobode je lišeno 6 lica zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo ilegalna proizvodnja i promet opojnih droga. U akciji koju sprovodi Centar javne bezbjednosti Banja Luka i Uprava kriminalističke policije MUPA Republike Srpske, u Čelincu je pronađena laboratorija za uzgoj skanka i određena količina ove opojne droge. Akcija se sprovodi po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Međunarodna komisija za nestala lica upoznala je u Višegradu porodice nestalih Podrinja sa načinom informisanja putem pretraživača koji je pušten u funkciju prije mjesec dana. Sastanku su prisustovali predstavnici lokalne vlasti i nevladinih organizacija, informiše Mira Andrić.
Ratko Tanasković traži sestrića Miću Bjelića, koji je u junu 1992. godine nestao u Sarajevu. Nakon ranjavanja prebačen je u vojnu bolnicu, koje su kontrolisale snage armije BiH, nakon čega mu se gubi svaki trag.
On je 54. godište bio, radio na mašinskom fakultetu u Sarajevu. Dok je majka njegova bila živa, moja sestra, ona je valjda kontaktirala sa ovim organizacijama koji se time bave. Rekli su da treba majka ili sestra, međutim umeđu vremenu su oba dvije umrle.
Koordinatorka za Zapadni Balkan Klaudija Kuljuh pri odjelu Međunarodne komisije za nestale osobe upoznala je predstavnike udruženja porodica nestalih osoba kako doći do informacija putem pretraživača koji je prije mjesec dana pušten u funkciju.
Mora se priznati da nakon 19 godina 2/3 nestalih u Bosni i Hercegovini je pronađeno, što je jako veliki broj kad uzmete druge zemlje u svijetu koje se bave problemom nestalih. Ali isto tako još uvijek treba da se pronađe 8-10.000 nestalih.
Porodice nestalih i dalje su izložene patnji i traže informacije o svojim najdražim. Ova problematika opterećuje čitavo društvo u Bosni i Hercegovini. Zakon o nestalima je donesen na nivou BiH, ali financijska potpora nije dovoljna, ističe Kuljuhova.
Ja mislim da je njima budžet za ovu godinu negdje oko 4,5 miliona. Ali treba imati na umu da su ta sredstva predviđena za ukope, za rad tužilaštva i za rad instituta.
Prema evidenciji Komisije za nestale osobe, u Bosni i Hercegovini se još uvijek potražuje oko 10.000 osoba.
Danas je u Brodu održana sjednica članova odbora za obilježavanje značajnih historijskih događaja Vlade Republike Srpske na kojoj se razgovaralo o pripremama za obilježavanje 26. marta 19. godišnjice stradanja Srba u Sijekovcu. Slađan Jeremić.
Prema riječima Velimira Dunjića, predsjednika pododbora za obilježavanje značajnih historijskih događaja Vlade Republike Srpske, sastanak u Brodu definisao je nosioce aktivnosti obilježavanja značajnog historijskog događaja. On je podvukao da je događaj iz Sijekovca jedan od 20 historijskih koje je Vlada Srpske uvrstila u datume od republičkog značaja.
Događaj koji se desio 26. marta 1992. godine, kada su formacije regularne vojske Hrvatske i paravojne formacije Hrvatske i muslimanskih snaga iz tadašnje Republike Bosne i Hercegovine izvršile stravičan zločin, pokolj nad nedužnim stanovništvom, uglavnom ženama, decom i starcima, i koji se uzima za početak rata u Bosni i Hercegovini. Cilj Vlade Republike Srpske je da se ne zaboravi, da se ne bi ponovila.
Načelnik Broda Milovan Čerek naglasio je da je pokolj u Sijekovcu donio brojne nevolje, kako brodskom području, tako i cjelokupnom srpskom stanovništvu u tadašnjoj BiH, te da taj datum za ove prostore znači mnogo.
Za stanovnike Sijekovca znači podsjećanje na nešto najružnije što im se vjerojatno u životu desilo. Za nas na odgovornim mjestima, funkcijama, znači jednu obavezu da taj datum obilježimo dostojanstveno.
Potpredsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Marko Vasilić podsjetio je da će 26. marta episkop Zvodničko-Tuzlanske Vasilije u hramu Velikomučenice Marine služiti pomen žrtvama Sijekovca, nakon čega će predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti Republike Srpske položiti cvijeće na spomen ploču.
26. marta desio se ovaj pokolj u Sijekovcu gdje su stradao porodice Zečić i sve druge porodice koje su toga dana nastradali u Sijekovcu. U toku ratnih dešavanja sve do oslobođenja Broda od vojske Republike Srpske bilo je dešavanja i bilo je ubista u Sijekovcu do današnjeg dana za mnoge se ne zna čak ni gdje su sahranjeni, da li su sahranjeni, nisu ni pronađeni.
U Sijekovcu kod Broda je 25. i 26. marta 1992. godine mučki ubijeno 46 nevinih Srba, a za navedene zločine do danas niko nije odgovarao, što preživjele mještane Sijekovca, kako kažu, podjednako boli kao i gubitak najbližih srodnika.
Iz regiona ruski premijer Vladimir Putin posjetit će 23. marta Srbiju, gdje će razgovarati s predsjednikom Srbije Borisom Tadićem i premijerom Mirkom Cvetkovićem.
Ruska vlada je saopštila da će tokom Putinove radne posjete Beogradu biti razmotreni dalje putevi trgovinsko-ekonomske saradnje, uključujući onu u energetskoj sferi, i bit će potpisan niz bilateralnih dokumenata. Putin će u Beogradu putovati iz Slovenije, gdje će boraviti u dvodnevnoj posjeti.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije najavilo je podnošenje tužbe za klevetu protiv direktorice nevladine organizacije Fond za humanitarno pravo Nataše Kandić.
Zamjenik tužioca za ratne zločine Dragoljub Stanković podnijeće krivičnu tužbu protiv Kandićeve za navode da tužilaštvo uzima novac koje je iznijela danas na radioteleviziji B92. Stanković je postupao i postupao u najkompleksnijim predmetima ratnih zločina, kao što su braća Bitići, Ćuška, Suva reka, Orahovačka grupa Anton Leka i trgovina organima.
Iz Hrvatske, predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio danas u Zagrebu da je lidere svih parlamentarnih stranaka pozvao na sutrašnji sastanak kako bi razgovarali o stabilnosti države koja, kako se navodi, nema alternativu.
Bez stabilne države ni preduzetnici ne mogu poslovati, a Hrvatska ne može biti dobar i ravnopravan član Europske unije, rekao je Josipović novinarima u Zagrebu. Upitano o antivladinim protestima u Hrvatskoj, Josipović je odgovorio da ljudi protestuju jer su nezadovoljni. Protesti su najavljeni i za večeras.
Iz svijeta, u današnjem zemljotresu na jugozapadu Kine, prema najnovijim informacijama, poginulo je najmanje 24 ljudi i povrijeđeno više od 200.
U zemljotresu je srušeno više kuća, oštećeni su jedan hotel i supermarket. Prema riječima očevidaca, više ljudi je ostalo zatrpano pod ruševinama zgrada, javila je državna novinska agencija Sinhua. Epicentar zemljotresa, koji se desio oko 1 sat poslije ponoći, po lokalnom vremenu bio je u provinciji Yunnan, blizu granice sa Mjanmarom. Jačina zemljotresa bila je 5,8 stepeni Richterove skale.
Poslije žestokih borbi u gradu Zavija, snage lojalne El Gaddafiju danas ponovo napadaju pobunjenička uporišta. Na udaru je Ras Lanuf na istoku Libije.
Prema navodima svjedoka, u plamenu su naftna postrojenja, pošto su Gaddafijeve pristalice bombardovale okolinu rafinerije. Libijska televizija je međutim prenijela da pobunjenici miniraju cisterne sa naftom. Pobunjenici tvrde da su ponovo preuzeli kontrolu nad gradom Zavija.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov upozorio je danas svjetske sile da se ne miješaju unutrašnja pitanja Libije i drugih afričkih zemalja, ističući da bi vojna intervencija bila neprihvatljiva.
Lavrov je naglasio da je preuranjen svaki razgovor o bilo kakvom prijedlogu uvođenja zone zabranjenog leta iznad Libije i da još nije iznesen pred Savjet bezbjednosti UN-a. Moskva je upozorila da je protiv vojne intervencije u Libiji, gdje se pobunjeničke snage bore sa zasvrgavanje dugogodišnjeg lidera Gaddafija.
Iz kulture, na predstojećem sajmu knjiga u Leipzigu učestvovaće u ime Republike Srpske samo zadužbina Petar Kočić, Banja Luka, Beograd, jer se na konkurs Ministarstva prosvjete i kulture prijavila kao jedini kandidat. Za ovaj nastup vlada Srpske izdvojit će 10.000 maraka, saopšteno je na konferenciji za novinare u Banja Luci. Resorno ministarstvo odlučilo se za samostalni nastup izdavača iz Republike Srpske u Leipzigu, jer prethodno nije postignut dogovor o tome sa predstavnicima Federacije BiH. Opširnije Milica Kulić.
Pomoćnik ministra za kulturu Republike Srpske Irena Soldat Vujanović kaže da su književnici iz Republike Srpske prvobitno trebalo da nastupe zajedno sa književnicima iz Federacije BiH, ali da nisu postigli dogovor jer je izmijenjen prvobitni koncept dogovoren sa partnerima iz Ministarstva civilnih poslova BiH i Ministarstva kulture i sporta Federacije BiH, te je iznenada najavljeno održavanje panel diskusija o ratovima na Balkanu na kojima ne bi učestvovao niko iz Republike Srpske. Ona je naglasila da je namjera iz Republike Srpske bila iskrena i da su bili otvoreni za saradnju, ali da su obmanuti, te da je Ministarstvo prosvjete i kulture odlučilo da posredstvom zadužbine Petar Kočić i Banja Luka Beograd organizuje samostalni nastup Srpske.
Ako se govori o nacionalnom štandu, onda on mora biti usaglašen isključivo između tri ministarstva i nikako ni jedna organizacija izvan ta tri ministarstva ne mogu da predlažu bilo koga dodatnog iz Republike Srpske ili iz Bosne i Hercegovine, koliko nema saglasnost sve tri strane.
Saradnica za književnost i izdavaštvo u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske Danijela Pavlović ističe da se na konkurs koji je organizovalo ministarstvo prijavio samo jedan kandidat, Nikola Vukolić, direktor zadužbine Petar Kočić Banja Luka Beograd, za čije je učestvovanje na sajmu knjiga u Leipcigu ministarstvo izdvojilo 10.000 maraka. Program učesnika sajma iz Republike Srpske još nije utvrđen, ali planirano je održavanje manifestacije Kočićevo podne, promocija Kočićevih pripovjetki, a na štandu Republike Srpske nastupit će i prevodilac Kočićevih djela na njemački jezik Gordana Marković, kao i književnici čija će imena biti naknadno objavljena. Bosna i Hercegovina je prošle godine prvi put nastupila na sajmu, a tada su se zajednički predstavile Republika Srpska i Federacija BiH.
Sport. Fudbaleri Borca iz Banja Luke spremni su za subotnju utakmicu u Mostaru protiv ekipe Veleža u Premier ligi BiH. O fudbalskim aktuelnostima informiše Dragan Pajić.
Cilj ekipe Borca je osvojiti 3 boda u Mostaru, zadržati vodstvo na tabeli i prednost od 7 bodova nad pratiocima. Ekipa Veleža bori se za opstanak u ligi, imaće veliki motiv u subotnjoj utakmici, ali Borac ima najbolji sastav i zato će igrati na pobjedu, kaže mladi igrač banjalučke ekipe Srđan Grahovac.
Prije svega mislim da smo u prva dva kola napravili dobru uvertiru za dalji tok prvenstva. Mislim da ove godine pokazali smo, znači, da nam nije bitno gdje igramo, na strani ili kod kuće, tako da ne vidim razloga zašto ne bi nastavili sa dobrim partijama na gostujućim terijenima i samim tim dobili 3 boda iz Mostara.
U ekipi Borca povrijeđeni su Stupar i Stakić. Banja Lučanić će sutra u jutarnjim časovima krenuti u Mostar, a utakmica je na programu u subotu u 15 časova. Borac će, kako je najavljeno, 27. marta odigrati prijateljsku utakmicu protiv Ljubljanske Olimpije, najvjerojatnije u Banja Luci. O fudbalskim dešavanjima u Europi. Večeras su na programu prve utakmice osmine finala Lige Europe. Izdvajamo susrete CSKA Porto, Dinamo Kijev Manchester City, Ajax Spartak iz Moskve i PSV Glasgow Rangers.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas je u Republici Srpskoj bilo sunčano i toplo. U 13 časova najtoplije je bilo u Šipovu sa 17 stepeni, u isto vrijeme u Banja Luci je bilo 16, a najniža temperatura izmjerena je u Čemernu 5 stepeni. Sutra ujutro bit će vedro i malo toplije, a tokom dana sunčano i još toplije. Jutarnja temperatura od minus 7 do 1, dnevna od 11 do 19 stepeni.
Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti dana.
Predsjednik Dodik najavio da će zatražiti vanrednu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske zbog ratnih zločina nad Srbima i ponašanja visokih predstavnika u BiH.
Incko vršio pritisak na medije u Austriji povodom hapšenja Jovana Divjaka, priznala novinarka Kurira.
Povodom talasa poskupljenja u Republici Srpskoj, Ekonomsko-socijalni savjet zaključio da vlada Srpske mora hitno intervenisati. Počela isplata februarskih penzija u Srpskoj.
Više od 20 poginulih, 200 povrijeđenih lica u zemljotresu u Kini. I danas sukobi u Libiji.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Željko Cvjetić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Stjepan Zlikovac.